Crossing.
Še trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Svić.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Prošla nedelja sam probala da vam opišem sasvim lično kako je razvijeni svet pokušao da predupredi rat ovde kod nas, dok je taj bio tek u zametku, mislim rat. Tako što je nas novinarke iz regiona vodio po smećarama budućnosti na kojima se proizvodi struja, da naučimo nešto korisno, a mi otkrile kako je njihovo mleko za telo gušće od tog istog, ali ovde kod nas. Mislim da ovo drugo nije bilo u planu puta, ali ne možeš birati šta ćeš naučiti kad ti se podastre ili šta nećeš. Ni to nije za zanemarivanje. To je bilo pre rata. Logično bi bilo da proverimo i šta je bilo posle. Nastavljamo ono od prošle nedelje. Odjavna špica Haškog tribunala prirodno nas navodi na to šta je bilo i kako se završilo. To što je došlo posle, mogli bismo da nazovemo doba post-apokalipse. Nije preterivanje, zašto? Bila je apokalipsa i bilo je ono posle. Jedno i drugo u prisustvu razvijenog sveta, može se reći i civilizovanog, koji, kao što znamo, zna kako se konflikti uljudno rešavaju i koji voli pozorište, ali ne u svojoj kući. Može dron u svadbu, slučajno, ali samo na desetak hiljada kilometara od svog dvorišta. Racionalno ne možete poreći. A u onim kućama u kojima krvavog pozorišta ima ili je bilo, u domaćoj produkciji, još češće u koprodukciji s jačima, mudri svet je voljan da pomogne kada se zavesa spusti. Savetom i rukom koje ukazuje na pravi put. Šta je tu sporno? Nije ništa. Nego bi taj učinak mogao da se proveri, ako već svodimo periodični račun. Prvi poklon koji smo dobili već sam pomenula, sasvim nesvesno u prvom pasusu. To je reč region. Rekla sam, vodili su nas novinarke iz regiona. Greška. Nismo bile iz regiona. Region tad nije postojao. Bile smo iz Jugoslavije koja se istina ljuljala, ali ime se još držalo. Ne pričam iz nostalgije, nego po činjenicama. Region se rodio kasnije. Onih dana, kada je postapokalipsu trebalo uvesti u tokove normalnog sveta. I šta radi prosečan evropski birokrata kada se nađe pred problemom koji treba rešavati ili za prvu pomoć pacifikovati? Talentovani birokrata prvo smišlja ime problemu. Na imenu se obično i ostane, ali to ćemo saznati kasnije, s protokom vremena, koračajući po magistralnom putu. Elem, Region je bio ta jezička dobitna formula, eureka kolektivnog birokratskog uma, reč skela kojom se putuje do pomirenja, da, kako da ne. Moderni umetnici, to ste sigurno primetili, kada predstavljaju svoje delo, imaju običaj da kaže: ovo je bila moja intervencija u prostoru. E, pojam region je bio intervencija u prostoru i u jeziku. A zašto je ta intervencija bila potrebna? Zato što je trebalo izbeći termin kao što je područje bivše Jugoslavije. A zašto ga je trebalo izbeći? Zato što je trebalo uvažiti realnost na terenu. Još jedna ukusna umotvorina globalnog uma. Koja je realnost na terenu? Ona po kojoj državama nastalim iz bivše Jugoslavije, taj termin nije baš drag. Većini, manjini, nebitno, meni sve jedno. Ali fakat, taj region, to je bivša Jugoslavija. Mogli su to područje da krste kako su hteli. Mogli su da ga nazovu Klingon, čime se opet ne menja faktografija. To je imenovanje, nije suština. Evo, kod toga se sve vrti, o tome se radi. Eto, upravo smo dali definiciju toga kako funkcioniše globalni birokratski um. Smišljaj pojmove, niko te ne pita za suštinu. Suština je za sirotinju. Da vidi šta će da jede, kako će da živi, da plati kamate, da radi u fabrici koje, ups, u stvari nema. Da vidi šta će, ali stvarno, da izvuče živu glavu u najboljem slučaju. To je suština izvan birokratskog jezira, jezika i birokratskog svemira. A suština? Suština je negde tamo, što bi rekao Fox Mulder, daleko od naše lepe kuće. E, ali nije kraj, iako tako izgleda. Sad nam je ostalo najteže pitanje. Unapred da kažem, nemam odgovor. Pitanje glasi: da li smo ispali glupi kada smo skončali u sektoru Zapadni Balkan birokratskih mediokriteta? Ili pak, realnog izbora nije ni bilo? Ne znam stvarno. Niti sam mogla da vidim i naučim na izvoru. U doba postapokalipse nisam obilazila smećare iz kojih se pravi struja. Ni okrugle stolove, ni radionice. Sirak tužni bez iđe ikoga. Samo ova pametna glavica, ali nedovoljna šera miz da bih znala. Dobrodošli u zemlju čude.
Tipo
Sada vesti iz zemlje čuda. Dramatična završnica u Hagu, samoubistvo u sudnici i potvrda udruženog zločinačkog poduhvata u delu BiH na čelu sa Franjom Tuđmanom. Nakon što mu je potvrđena kazna zatvora 20 godina, Slobodan Praljak je popio otrov u sudnici i nedugo potom preminuo u bolnici.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac. Prijedirom odvaštujem vašu presudu.
Stop! Prestanite, molim vas, sedite.
Haški tribunal je potvrdio da je postojao udruženi zločinački poduhvat sa ciljem etničkog čišćenja delova Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je bio Franjo Tuđman i neke političke vođe, sa ciljem uspostavljanja hrvatskog entiteta u BiH. Žalbeno veće je potvrdilo kazne od 10 do 25 godina udruženima, optuženima u slučaju Prlić i ostali. Sudija Karmel Agius.
Sva šestorica usporavaju zaključak da je zajednička svrha članova udruženog zločinačkog poduhvata bila dominacija Hrvata i Hrvatske Republike Herceg Bosne kroz etničko čišćenje muslimanske populacije. Uprkos žalbama, niko nije dokazao grešku. Potvrđeno je postojanje Hrvatskog udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem etničkog čišćenja delova Bosne i Hercegovine.
U selu Ahmići kod Viteza jedinice Hrvatskog vijeća odbrane 16. aprila 1993. ubili su 116 Bošnjaka. Među njima suprugu i osmogodišnjeg sina Mirsada Ahmića. Drugi sin i čerka preživeli su. On je za to vreme bio na seoskoj straži nekoliko stotina metara od kuće. Izvesti Radio Televizije Republike Srpske.
Presuda je pravedna. Kad mi ne znam što bilo, ne možete niko poraditi, ni moje, ni vaše, ni čije, bilo čije. Ali što je tu, je tako, je tako.
Ko je prošao pakao, šta bi on više rekao? Na vesti iz Haga, predsjednica Hrvatske prekinula je posjet u Islandu, a Hrvatski sabor prekinuo zasedanje, poručivši da presuda ne odgovara istorijskim činjenicama. Premijer Andrej Plenković održao je vanrednu konferenciju za novinare.
Njegov čin, kojeg smo, nažalost, svi svjedočili danas, koji je za vrijeme izricanja presude žalbenog vijeća oduzeo sam sebi život, najviše govori o dubokoj moralnoj nepravdi prema šestorici Hrvata iz Bosne i Hercegovine i hrvatskome narodu.
Sutradan je reagovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naše državno rukovodstvo stavilo je akcenat na budućnost, ne bežeći od prošlosti, od teških tema i iskazivanja poštovanja prema žrtvama, rekao je on. Ali, dodao je, nismo zadovoljni dvostrukim aršinima koji se primenjuju.
Zamislite da sam ja kao predsjednik Srbije rekao, recimo ono što su nam rekli naši kako bi trebalo da budu uzori iz Evropske unije juče. Da sam rekao presuda je nepravedna, nepravična, neprihvatljiva za Srbiju, da sam rekao borit ćemo se svim sredstvima protiv te presude i da sam na sve to rekao, a sutradan ja odoh u Božanoviće kod Kalenovika ili odoh u Ham Pjesak i Pale da te ljude tamo utesim i da im objasnim da to nije ništa i da će Hrvatska, da će Srbija da poštuje sve svoje heroje baš kao što su to oni rekli juče.
Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a, smatra da je kvalifikacija u udruženom zločinačkom poduhvatu neutemeljena i neprihvatljiva i da najviše boli.
Ona je neprincipijelna do kraja, a ja bih rekao da je zločinačka prema svakom časnom predstavniku Hrvatskog vijeća obrane i hrvatskog naroda.
Bošnjački član predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović kaže da je ovom presudom Haški tribunal afirmisao međunarodno pravo i ugled i vratio osjećaj delimične satisfakcije žrtvama i porodicama žrtava.
Nikada nećemo zaboraviti ni žrtve ni zločince. Na ovaj način stavljen je međunarodni pečat na tamni dio istine o razlozima stvaranja i načinu djelovanja Hrvatske zajednice Herceg Bosna.
I ovo danas i sve pre toga dovodi u sumnju rad Haškog tribunala, smatra Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske.
Da li on radio, a mnogi se slažu da je radio pod uticajem i pod pritiskom velikih međunarodnih sila. Ako tome dodate ozbiljne primjedbe da se ne obezbjeđuje adekvatna medicinska pomoć, pa onda dođete u situaciju da neko može da popije otrov u sudnicu, onda to pokazuje kakav je to sud.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da će ova presuda od strane Haškog tribunala ostaviti posljedice na dve zemlje i dva naroda. Rekao je i zašto smatra da Haški tribunal ne zaslužuje poštovanje.
Za Srbiju i za Srbe je najvažnije da se sve ove presude ni na koji način ne odnose na nas. One svakako pokazuju šta se dešavalo između Hrvata i Muslimana tamo gde nisu bili saveznici, a tamo gde su bili saveznici, nažalost, niko nije kažnjen za zločine nad Srbima. I to je ono što jeste moj najdublji utisak. Sudeći po Haškom tribunalu, bilo je zločine nad Hrvatima, bilo je zločine nad Muslimanima, činili su zločine nekada i jedni prema drugima, ali jedino niko nikada nije činio zločine prema Srbima.
To je bilo o Hagu, a inače svi kažu treba gledati u budućnost. Pa evo gledamo, u najavama kao da je počela. Na samitu Budimpešti predsjednici vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope vodili su razgovore o saradnji u sljedećih 5 godina, uključujući takozvani novi put svile, kojim Kina širi svoje trgovinske veze od Azije do Evrope i Afrike. Na putu svile i kadife i ministar energetike Aleksandar Antić ostavio trag, govornički trag.
Mislim da možemo slobodno da izađemo sa ocenom da je Srbija i ove godine izdominirala na samitu Kina plus 16. Pored zaista jednog odličnog nastupa predsjednice vlade na samitu predsjednika vlada, potpisali smo i ove godine najveći broj sporazuma. To je posljedica činjenice da Srbija je posvećena svom razvoju, da Srbija intenzivno radi, da imamo projekte, da imamo sposobne ljude koji te projekte spremaju.
I šta je još izdominiralo, držimo se rečnika omladine i ministra Antića, u našem političkom životu? Jedan oštar sukob na opozicionom krilu. Prošle nedelje pale su teške reči između Saše Radulovića i Saše Jankovića, a iza njih je ostalo pitanje da li je posle svega saradnja moguća. Moguća je, kaže Dušan Pavlović, potpredsjednik pokreta Dosta je bilo, objašnjavajući predistoriju Radulovićevog teksta koji je uzbudio javnost. Iz emisije Pravi ugao Ljubice Gojgić, RTV Vojvodina.
Tekst je objavljen nakon što je Saša Radulović bio optužen da laže. Tako da je onda on u tekstu izneo niz činjenica, hladnih činjenica u kojima nema ništa uvredljivo, koje objašnjavaju šta se dešavalo u zadnjih nekoliko mjeseci. Samo da kažem, ja još uvek mislim da je saradnja moguća. Što se nas tiče, vrata su za saradnju otvorena. Ovo nije pitanje ljubomore, sujete. Pitanje je šta građani misle da bi bila najubitačnija kombinacija za ovaj režim. Bez obzira na razlike, ja mislim da bi ta koalicija bila najubitačnija za režim Aleksandra Vučića.
Na drugoj strani terena Saša Janković sasvim spora sa opozicionim kolegom suočio i sa krizom u svojoj organizaciji. Neki od viđenijih članova napustili su pokret slobodnih građana, pa je održana i vanredna skupština pokreta. Aklamacijom je odbijen predlog da se glasa o poverenju predsjedniku. Šta je bilo i šta će biti, Saša Janković.
Mi ovo ne vidimo kao svađu. Mi ovo vidimo kao otvaranje prozora, da uđe kiseonik, da bi potpuno spremni, bez bilo kakvih dilema, bez nepotrebnih sučeljavanja, bili što efikasniji i ostvarili cilj koji je pred nama. Evo ja sad od ovog momenta javno obećavam da ja nijednog trena, nijednom reču više neću komentarisati bilo koga iz opozicije. Bez obzira šta bilo ko kaže u odnosu na pokret ili u odnosu na mene lično, na moju porodicu, na bilo koga.
Treću stranicu rasklimanog opozicionog trougla čini Demokratska stranka. U sukobu nije aktivno učestvovala, a nastojala je da pokaže da će na toj poziciji ostati. Njen prvi čovek Dragan Šutanovac osvrnuo se na opozicione nevolje, viđu vraga baš pred gradske izbore. Usto je reagovao na navode Saše Radulovića da je Demokratska stranka svojevremeno gradila paralelnu službu bezbednosti.
Prepiska koja je izašla u javnost, koja se ticala poslovnih ili privatnih sastanaka gospodina Radulovića i gospodina Jankovića, je nešto što je jako loše za celu opoziciju. Mi, kao što sam rekao, ne učestvujemo u toj raspravi, ne želimo da učestvujemo u svađi. Da je Demokratska stranka ikad stvarala ili imala paralelnu službu bezbednosti, ja bih, pretpostavljam, imao neku informaciju oko toga. Nemam nikakva saznanja da je Demokratska stranka ikad učestvovala u tako nečemu.
Vlast za to vreme posmatra kako se opozicija kuva u sobstvenom soku i tu i tamo doda po neki ljutkasti predizborni začin. Prošle nedelje to je učinio Aleksandar Jovičić, član predsjedništva SNS-a. Osvrt na opoziciju i grejanje ringle za beogradske izbore.
To što se oni svađaju, to ništa nije novo. Pitanje je kredibiliteta. Da li vi nešto nudite na izborima, da li nudite bolji život Beograđana, ili ćete da nas vratite u prošlost. Svakodnevno slušamo kako neko njih napada i kako neko zadire u njihov privatan život. Ko je to iz Srpske napredne stranke bilo čiju porodicu napadao, omalovažavao ili bilo šta ružno rekao? Mi ćemo pokušati da činjenicama, rezultatima, jednim mirnim i staloženim tonom pokažemo građanima šta smo uradili za njih u glavnom gradu u poslednje 3,5 godine.
E sada sledi najpoučnija vest iz zemlje čuda. Kako prolazi slava sveta? U to se uveri svako ko je jednom bio na vlasti pa posle nije. Velimir Ilić kao svedok u drami šta ostaje posle ljubavi, odnosno vlasti. Konferencija za novinare posle svečane akademije povodom 20 godina postojanja Nove Srbije.
Ono što sam doživeo od SNS-a i Vučića, nikada nisam mogao da zamislim. Prosta jedna stvar. Mi smo za ovu našu akademiju, 20 godina stranke, tražili jedan hor iz grada. A zamislite, ljudi, toliko su nas šikanirali, treba da odobri ovaj, treba onaj, jedan hor da dobijem. Pa ja sam pravio tu muzičku školu, pravio te ljude, činio, ulagao, donosio novac. Pa se, ja sam tamo bio glavni čovjek koji to napravio najviše. Ja sam gradio crkvu na Ljubiću, neće sveštenik da se javi da odobri hor, da nam peva crkveni hor, da otpevaju himnu. Procedura mi treba 10 dana da se ponižavam, pocenjujem i da idem da nekoga molim.
Na drugoj obali čvrsto vezan za vladajuću lađu Milan Krkobabić, neumoran. U Nišu je boravio na sajmu za penzionere, na kome je ponuda bila, malo je reći, bogata. besplatni pregledi, popusti na putovanja, ortopedska pomagala, prehrambeni proizvodi, rukotvorine, nagradne igre i muzika. I Milan koji u svakoj prilici ume da pronađe pupoljak optimizma i da ga razvije u cvet. TV Zona Plus.
Čujemo muziku, vidimo raspoložene ljude, došli su iz svih krajeva Srbije. Poruka za njih je jednostavna. Penzije će biti redovne, penzije će biti sigurne. Dali su svoj nemerljiv doprinos kada su mnogi utekli u stranu. Penzioneri su podmetnuli svoje rame i oni su heroji fiskalne konsolidacije. I sad na nama svima ovde, na državi, na lokalnim samoupravama, na korporacijama, na trgovinskim lancima, je da im se odužimo. Nije dovoljno da kažemo da, vi ste samo heroji. Ti heroji moraju da vide i da praktično osete da mi o njima brinemo.
Mislim da oni to znaju, a znaju i lokalne vlasti koje prate isti trag. Domaćin sajma bio je gradonačelnik Niša Darko Bulatović, kao voz uz ministarsku lokomotivu. Planovi, vizije, koraci, to odzvanja kao topot točkova na šinama. A od usputnih vesti je da, ni sledeće godine neće biti besplatnih kartica za prevoz niških penzionera, jer grad nema para. Ostaju vizije i utisci. Gradonačelnik.
Naravno da smo ga upoznali da imamo planove i vizije u budućnosti, da činimo korake kakvi se čine u Beogradu i kakvi će se činiti u narednim godinama. Također smo ga upoznali i sa situacijom finansijskom u kojoj se mi kao grad nalazimo, ali to nije prepreka stvaranju vizije, ideja sličnih onim što su se desile u Beogradu i stvaranju uslova da kao lokalna samouprava upravo na isti način postupimo.
Jedna vizija ostvarila se prošle nedelje u Babušnici, a vlasti u tome pomogla što će biti istaknuto. Predstavnici zemljoradničke zadruge Lužničko Pile iz Babušnice potpisali su Palati Srbije ugovor o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama. Izgleda da je opet Krkobabić pomogao, ako su već zadruge u pitanju. Pare će uložiti u živinarstvo, konkretno u klanicu i hladnjaču. Bratislav Živković, direktor zadruge.
Bespovratna sredstva smo dobili 5.999.600 dinara. Ta sredstva će biti namenjena, znači, da se brže uposli babušnički poljoprivrednik. Znači, za 52 dana svaka kuća na 300 pileta dobit će 420 evra. Znači, naša je hrana, naše su pilići, naše vakcinisanje, njihovo je, znači, samo čuvanje. Pošto mi imamo potpisan ugovor sa Italijanom da radimo izvoz za piliće za njega, zato smo i napravili taj projekat da dobijemo sredstvo od ministarstva. Znači, za 52 dana svaka porodica dobit će na 300 pilića 420 evra.
Nije to loša zarada, ali izgleda da je bolja u opštinskoj službi s obzirom na interesovanje. Ipak se slabije juriša na čuvanje piladi nego na čuvanje državne službe. Ponekad se fotelja izmakne, ali to vam je rizik posla. Na sednici Skupštine opštine Crveni krst u Nišu, Danijela Milićević smenjena je sa mesta sekretara Skupštine opštine. Smenu je tražila većina odbornika i dva člana opštinskog veća, kao i predsednik Skupštine Zoran Stojković. Na teret joj je stavljeno nedolično ponašanje i gomilanje funkcija. TV Zona Plus.
U jednom trenutku, napominjem, ima četiri funkcije. Sekretar Skupštine, predsednik nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Objedinjena naplata, sekretar izborne komisije Gradske opštine Crveni krst i član Gradske izborne komisije. Sve funkcije su plaćene. Moja stranka i moja izborna lista Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, jasno kaže i za to se zalaže, jedan čovek, jedna funkcija.
Milićevićeva negira sve optužbe, sve je uradila po OPS-u, što će, kaže, i dokazati. Ostaće, međutim, nepoznato šta je to nedolično ponašanje.
Što se tiče nedoličnog ponašanja, koje on spominje, i povreda ugleda Skupštine u vezi prethodne sednice, mogu da kažem, da o svemu postoje službene beleške. Što se tiče mojih drugih funkcija koje on takođe navodi, ja sam dala ostavku na mesto izborne komisije, da sam apsolutno sve sprovela u skladu sa zakonom, da sam tražila saglasnost od agencije u roku od 3 dana i to mogu da vam dokažem.
Protiv smene gospođe Milićević bili su predsednik opštine Milan Milutinović i poverenik opštinskog odbora naprednjaka Dragan Stanković. Oni su ovu odluku nazvali ličnim, a ne partijskim činom. Kako se i kod argumentacije za i kod argumentacije protiv pominje Srpska napredna stranka, to možda malo zbunjuje, ali to su neke unutrašnje složenosti. Ne bih da se sada u to upetljavamo.
Kao Srpske napredne stranke i poverenika gradskog odbora nije za smenu Danijele Milićević, sekretara Skupštine. Da je to lični interes i samovolja pojedinaca, očekujem stav gradskog odbora, šta budu oni odlučili, tako će da bude.
U Valjevu nije bilo burno, bilo je sasvim skladno, bar u najavi. Đorđe Pavlović, sekretar Skupštine Valjeva, uoči jučerašnjeg zasedanja obrazlaže drugu tačku dnevnog reda. Prva je važnija, budžet, ali druga je meni lepša. U stvari, obrazloženje najlepše. Tema, nešto organizaciono. Ja toliko, sekretar sve ostalo, Vujić TV.
Druga tačka dnevnog reda jeste da je gradsko veće predložilo Skupštini da donese odluku da gradska uprava kao organ grada bude organizovana kao jedinstven organ. Radi pojašnjenja i malo da bi bolje ljudi razumeli, gradska uprava kao organ grada, inače u organskom smislu, u smislu organa kako je to propisano zakonom, je jedinstven organ u svakom slučaju, ali se u organizacionom smislu može deliti na više uprava. Tako da u organizacionom smislu, dakle, može biti više uprava, a u organskom to je i dalje jedan jedinstven organ.
Je li jasno? Jasno je. Posle Valjevske bonace, uragan u Kragujevcu. Vernici iz naselja Bresnica i Beloševac nisu se složili s odlukom Šumadijske eparhije da sveštenik Saša Ognjanović bude premešten u drugu parohiju. U želji da sačuvaju svog sveštenika, oni su prikupili preko 2000 potpisa i prosledili eparhiji Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zašto su se vezali za sveštenika Sašu? Zato što je, kako kažu, iskren, pravedan i pošten. U znak podrške okupljaju se svakodnevno ispred crkve. RTV Melos.
Sašu podržavamo zato što je častan i pošten čovek. Jednostavna poruka. Molimo vladiku, klečimo, da još jednom preispita svoju odluku i tražimo samo istinu.
Danas je Sveti Jovan Zlatousti, imendan našeg preosveštenog vladike Jovana. Molimo ga da nam se u sredu posle liturgije koju drži u našoj crkvi obrati.
Molim ga još jednom kod Boga, Bog je jedini koji oprašta i on mora biti taj čovjek koji oprašta.
I ako nešto kod našeg sveštenika nije u redu, da to znamo, da oprostimo, ali mi do sada to nismo videli. Znate, deca najbolje prepoznaju ljude. Moj unuk sa 5 godina raširenih ruku sreće sveštenika u dvorištu.
Šta kaže druga strana? Evo dela pisma vladike Jovana svešteniku Saši. Oče Saša, punih 10 godina umoljavali smo vas i opominjali da učinite napor i pokažete i najmanji minimum znanja iz bogoslavlja, bogosluženja, pojanja i tipika. Nažalost, o sve naše opomene i pozive vi ste se oglušili prolazeći ležerno u vašem maniru preko istih. U to smo se uverili na današnjoj svetoj liturgiji koju smo služili u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara u Kragujevcu. Takođe, moramo da spomenemo da smo vas, imajući nadu da ćete odgovoriti na poziv crkve, premestili na jednu od najboljih parohija preko 1000 domova u eparhiji Šumadijskoj, što je trebalo da vas podstakne da na dar uzvratite uzdarjem u vidu truda i ljubavi u službi crkvi, što vi niste učinili. Šta više, niste smatrali za potrebno ni da zatražite oproštaj za iznevereno poverenja i očekivanja. Kako na to reaguje sveštenik Saša Ognjanović?
Mene je potreslo sve ovo ovih tri meseca, a najviše što sam ja još na dužnosti ovde, a moj starešina menja cilindre na bravama, na vratima crkava. Šta sam ja? Lopov, bandit? Da li su oni mislili da će da skrne ovim svetinju od koje sam decu hranio i porodicu? Meni lično kao čoveku znači sve na svetu. Ja sam u svaku tu kuću ušao sa dosta ljubavi. I ti moji parohijani osjećaju da ih ja volim. Ali sam Bog me osjećao ja da oni mene ne vole. Što znači da je opet Bog sve promislio i sve nadalje u buduće što bude bilo, neka bude po Božoj volji i blagoslovu, ja prihvatam.
Epilog. Saša Ognjanović, sveštenik, ipak je prebačen u manastir Manastirak u opštini Rekovac. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrič, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza. Eko.
Reč nedelje, žrtve tranzicije, to jest dve. Moglo bi se uslovno reći da sam ovo iskonstruisala. Pojam odavno nije u žiži našeg interesovanja. Zaboravljen možda, ali prisutan kao prvog dana i sve više. Živo prisutan i ove nedelje. Prošlog petka otpušteni radnici Srpske fabrike stakla održali su konferenciju za novinare i na više adresa poslali apel. U njemu, između ostalog, piše: Poštovani, uz izvinjenje što vas uznemiravam, moram da vam se obratim u ime 230 otpuštenih radnika Srpske fabrike stakla u Paraćinu. Verovatno ste već upoznati sa situacijom u kojoj smo se našli. Preduzeće Vexilium Balkanas je 20. septembra ove godine oteralo u stečaj. Ta firma je registrovana u februaru ove godine sa 1000 dinara kapitala. Ako vas bar malo zainteresuje ovo naše pismo, slobodno nam se obratite. Još mnogo toga bismo mogli reći, ali ne želimo da čitate naše eseje. Mi vas srdačno pozdravljamo. Nećemo vam zameriti ako vas slučajno ne zainteresuje ovo naše stanje, jer nije interesovalo ni ono kog je trebalo. Srdačan pozdrav. Završen citat. Prva govori otpuštena radnica Vesna Simić, Kanal Vesti, Paraćin.
Mi smo mislili da možemo negde da uputimo neko pismo, da možemo nekom da se obratimo, da može neko da nam se obrati, bar neko od rukovodstva iz fabrike. Ne da nam se nisu obratili državni organi, niko nam se nije obratio ni odavde, iz fabrike. Znači, apsolutno niko. Nama su za ova dva meseca sva vrata zatvorena. Kad su spiskovi izašli, mi sad pitamo, kako na tom spisku mogli da se nađu ljudi koji su bili već u penziju po 3-4 meseca? Kako su se na tom spisku našli ljudi koji su dali otkaz umeću vremenu? Odjednom vidimo sve te ljude. Samo mrtve nisu stavljali na spisku. Sad nas interesuje ko je pravio te spiskove, ko je dopravljao. Znači da je stečaj dogovaran već mnogo, mnogo ranije nego što je u stvari proglašen.
Posao su izgubili, to je za radnike jedino nesumnjivo. U svemu ostalom ima previše nejasnoća, čak i oko stvari koje bi morale da budu notorne, kao na primer ko je vlasnik. To bi moralo i u zemlji čuda. William Bukva, bivši radnik Srpske fabrike stakla.
Nas muči ko je zvanično vlasnik Srpske fabrike stakla. Mi želimo da znamo ko nas je otpustio. Da li smo samo nas 200 otpisanih, ti koji su ugrožavali opstanak srpske fabrike stakla? Ušteda na našim platama od 25 do 30 hiljada je samo izgovor da bi se radnici izbacili napolje, da bi se lakše tražio kupac, iako se već zna da je sve izrežirano od sadašnjih glavnih režisera uništenja srpske staklarske industrije i uvozničkog lobija, koji nikako da se imenuje od strane ove uspešne vlasti. Svesni smo da industrija Srbije u neznanom položaju i da mnoga preduzeća su u stečaju, nas muči način na koji smo dobili otkaz. Mi apelujemo ponovo na državne organe i vrh vlasti, zna se ko donosi odluke u Srbiji i ko da zadnju reč, on je već naglasio da će da pomogne i nikako da se oglasi kakva je to pomoć i kad će da stigne za ovih 800 ljudi koji su ostali bez primanja.
Predistorija ovakvog epiloga je tipična, dovoljno je da pogledate samo par poslednjih godina, kratak let od uzleta do kraha. Od 2013. svedoči idilične slike. Već u jesen 2015. staklaru niste mogli da uhvatite ni za glavu ni za rep. Na stolu je bio njen dug prema državi za struju i gas, a uz njega i dug države prema radnicima. I vlasništvo u koje nije moglo da se pronikne tek tako, ili u vlasnika, ili u vlasnikove dugove. Jednom rečju vrzino kolo, tadašnji premijer pre dve godine.
Za gas je dug gotovo 20 miliona evra. Čekajte, mi moramo negde da se naplatimo. Mora država Srbija ne da daje svoje energente za džabe da bi neko zarađivao i trpao pare u svoj džep. Neki od njih poslodavaca tih i rukovodilaca da žive po vračarskim kapićima, da uživaju kao kraljevi, a da država Srbija propada. A to neću da dozvolim nikada. A što se radnika tiče, sa radnicima ćemo uvijek da razgovaramo. Samo nemoj da vršite pritisak na onoga ko nije kriv, nego vršite pritisak na onoga ko vam jeste kriv za sve to što se desilo.
U redu, ali onda bi aktuelna vlast morala da kaže kako je dozvolila da vlasnici i firmi ne plaćaju svoje obaveze prema njoj, državi, sedeli ne sedeli u vračarskim kafićima. A što se radnika iz staklare tiče, ta godina 2015. bila je baš baksuzna. Račun u blokadi više od 6 meseci. Bugarsko tužilaštvo raspisalo poternicu za vlasnikom Cvetanom Vasilevom. Proizvodnja se zbog blokade odvijala samo u jednom odelenju. Gazda otperjao. Šta je rekao poslednjem koji ga je video?
Kad smo zadnji put sa kolegom išli, znači on je rekao da će da plati. Znači još nije tačno koliki je dug, precizira.
Potrebno je samo još mali jedan korak da izađemo iz ove situacije.
Taj korak se baš protegao u protekle dve godine i nije se desilo ozdravljenje fabrike čemu su se radnici nadali. Firma je otišla pod stečaj, a šta će biti posle stečaja, to je suština. O tome ne odlučuje lokalna samouprava, ali ne može da je se ne tiče. Predsednik opštine Paraćin, Saša Paunović, pre desetak dana.
Ono što je bitno za Paraćin je da se to razreši što pre i da u nekom smislu te tranzicione agonije koje je dovodila do socijalnih udora, otpuštenja radnika, dakle u stakleri i do povećanja broja nezaposlenih kod nas, da je ovo završna faza. Nažalost, kroz ovakve okolnosti koje nisu morale da budu ovakve možda, ali je to nešto što je, kažem, konačna faza tranzicije u Paraćinu. Opet, staklara možda ima dobru budućnost, može da bude motor razvoja Paraćina, a može da imamo sasvim drugačiju sudbinu. To je sad potpuno van svakog uticaja lokalne samouprave.
Da li se u sivom tranzicijskom pejzažu nekome ipak posrećilo ovih dana? Najave kažu jeste, pribojskom FAP-u posle dužeg čekanja. Dugovi su konvertovani u akcije ovog nekadašnjeg giganta da bi preduzeće na zdravim osnovama pokušalo da se vrati na tržište kao deo od brambene industrije Srbije. Predsednik opštine Priboj, Lazar Rvović.
Oslobođeni smo 100 miliona evra duga. FAP-ovim radnicima je povezan staž, isplaćen socijalni program. U proseku svaki radnik FAP-a je dobio po 6.000 evra. Podeljena su podsticajna sredstva za otpočinjanje novih poslovnih aktivnosti bivšim radnicima FAP-a u proseku od po 3.000 evra. Priboj je dobio slobodnu zonu gde već sad imamo zaključenih 7 ugovora sa pretežno stranim investitorima.
Treći slučaj kojim ćemo proleteti je Goša. Epilog znate, fabrika ide u stečaj odlukom Požarevačkog privrednog suda, 320 radnika ostaje bez posla. Iz pravne službe najavljene su tužbe protiv svih prisutnih na ročištu u Požarevcu, uz tvrdnju da radnici poseduju dokaze o prikrivanju imovine i falsifikovanju dokumentacije o dugovanju.
Ne znam šta me čeka ni danas, ni sutra, ni narednih dana. Ja sam sada potpuno poražena jer sam videla na delu kako izgleda mehanizam koji jede Srbiju.
Znači, knjižici dalje imamo neoverene, penzijsko, zdravstveno, i nam povezano 5 godina, ostajemo i bez toga.
Ovaj stečaj ide na ruku vlasniku, a stavio je hipoteku, bivši vlasnik, na svu imovinu, znači kroz stečaj će onda dobije svoje. On se rasterećuje svih obaveza i dobija mašine i zgrade.
A šta veli vremeplov? Samo 4 godine ranije gazde su budućnost slikale najlepšim bojama. Marta 2013. u fabrici šinskih vozila Goša u Smederevskoj Palanci, uz prisustvo gostiju iz Železnice Srbije, održana je svečanost povodom prikazivanja prototipa teretnog vagona Sims. Ivan Heimschild, generalni direktor Goše, isti onaj koji će nestati neku godinu kasnije.
Hteo bih da se zahvalim svima vama, a posebno gostima iz Železnica Srbije, što ste svojim dolaskom u našu fabriku uveličali ovu svečanost. Uz vašu pomoć uspeli smo da ponovo pokrenemo proizvodnju i da vam ovde danas prikažemo prototip vagona Sims, samo jedan u nizu projekata čiju je proizvodnju Goša osvojila. Nadam se iskreno da će se budući projekti kao što su modernizacija putničkih vagona, a isto tako i novogradnja teretnih vagona Habins, raditi u Srbiji i na taj način uposliti srpski radnici. Isto tako duboko verujem da ćemo se i na završetku novih projekata koje očekujemo sastati ovde ponovo da zajedno proslavimo uspeh u radu.
Nije bilo suđeno. Isto u martu, ali 4 godine kasnije, 30.3.2017. u novinama osvanjuje naslov. Štrajkači traže direktora preko ambasade. Radnici Koše štrajkuju dva dana i ponovo nisu uspeli da stupe u kontakt sa vlasnikom iz Slovačke kako bi otpočeli pregovore. Kažu da je direktor Ivan Heimschild bukvalno nestao. Poslednji put viđen nedelju pre te nakon tragedije kada se radnik Dragan Mladenović obesi u fabričkom krugu zbog bede i kada je direktor viđen kako u pratnji policije napušta Gošu. Šta je bilo posle, znate, Goša je sve u svemu otišla u stečaj sa sećanjem na bolje dane. Juna 2013. slavila je jubilej 90. rođendan. Zoran Vujović, predsjednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije, drži govor u sobi u kojoj su izložene slike o Gošinim uspesima iz bolje prošlosti. Poetski govor pravi sindikalni, TV Dević.
Šta o Goši u ovoj sobi reći? Pogledajte ove slike. Pogledajte šta je sve Goša radila za 90 godina. Da li sadašnji političari imaju u svojim sobama ove slike koje su ovde? 20 godina, onoliko koliko se ja sećam, traje borba radnika i poslovodstva da se očuva metalska industrija, odnosno preduzeća metalske industrije Srbije.
I evo nas na kraju. Završno pitanje, nije poetsko. Da li zaista niko nije mogao da učini ništa bolje i drugačije da bi se izbegli ovakvi epilozi? Evo lepog primjera. Vlada Republike Srbije još 2012. donela uredbu o evidentiranju obaveza društvenih preduzeća prema radnicima. Ministarstvo financije tada dobilo zadatak da obavesti vladu o visini ovih dugovanja i da predloži način regulisanja. Dugovanja u Srbiji prema radnicima bivših društvenih firmi iznose oko 30 milijardi dinara. Rodoljub Ćirić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Pirota, kaže da u ovom gradu ima oko 3000 radnika koji vuku stari dug, da su se za ovih 5 godina obraćali vladi i ministarstvima, ali da problem nije rešen. Nedavno su obratili i premijerki Brnabić.
U pismu smo napomenuli da je neprimereno da vlada posle 5 godina ne predloži bilo kakav način izmirivanja obaveza. Također smo ukazali da je izlišno da vlada donosi uredbe ako nema vladavine prava. Ako ne dobijemo nikakav odgovor, prinuđeni smo da ponovo okupimo radnike i da radnici donesu konačnu odluku hoćemo li se obratiti Ustavnom sudu i nakon toga, normalno kad Ustavni sud odgovori, obratit ćemo se i Sudu za ljudska prava u Strasburu.
Sud u Strasburu ili Proletarska internacionala za 21. vek, ne znam, bile su ovo slike iz zemlje čuda iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijetno.